kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 8 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Waggaa haaraa bara 2019 erga seenee har'a guyyaa 2ffaadha. Kamisa majjii 2 ta'uusaati. Kanneen waggaa haaraa simattan mara bagattiin sin ga'ee jenna. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Anis warraa waggaa haaraa simataa jirtan, ayyaaneffataa jirtan, bagattiin sin ga'een jedha dhaggeeffattoota keenya. Kan oduu dubbisan immoo daandiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp ammallee baajeta ittiin dallaa Meksikoo biyya isaanii gidduutti ijaaran gaafachuu ittuma fufanii jiru jedhama. Mattoota warra qabnu keessa tokko.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenya, guyyaan har'aa roobiidha. Waajjira odeeffannoo ofiitti kan nagaa Itoophiyaa duraaniif daayirektora kataan obbo Geetaachoo Asaffaa to'annaa jala oolchuuf bulchiinsi naannoo Tigraay waliin dubbataa akka jiran waajjirri Abbaa Alangaa muummichi beeksisee jira. Gabaasa qabna. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambu gosa barnootaa adda addaa baratan irratti rakkin akka jiru ibsataa jiru. Yuunivarsiitiinis deebii kenne qaba. Kanneen mooyyaalee keessaa leellaa gaggeeffame jalaa dhiyeessan gargaarsi nun dhaqqabne jedhu. Kanas gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'allee akka manni maree biyyattii dallaa daangaa Meksikoo irratti ijaaramuuf baajeta raggaasisuu dhiibbaa gochuutti fufanii jiru. Waa'ee baajeta mootummaa kanarratti waliigalteen dhabamuurraa kan ka'e hojii mootummaa afur keessaa harka tokko cufanii ka turan Pireezidaant Tiraamp gaaffii dhiyeessan kana irratti dubbachuudhaaf har'allee hoogganoota koongireesii gara waayit haawusitti waamanii jiru. Waa'ee nageenyaa daangaa irratti ibsa kennuudhaaf mata duree jedhuun rippaabilikaanotaaf dimokiraatota gara waayit haawusitti waaman Pireezidaant Tiraamp. Sudaan keessatti akka jijjiiramni mootummaa dhufu kanneen gaafatan hiriirtonni biyyattii gara masaraa pireezidaantii deemuudhaaf yeroo yaalanitti humnoonni poolisii gaazii mimmaansituutti dhukaasanii eega turanii guyyaa tokko booda har'allee muddamni magaalaa Kaartuum keessa jiraachuutu dubbatamaa jira. Lammiiwwan biyyattii gara 70 hiriira geggeessaa jiran kun gatiin daabboo fi kan nyaataa biyyattii keessatti ol ka'uudhaan mormiin kun jalqabame. Agammaatti namoonni 12 ta'an hiriira kana keessatti akka ajjeesaman kan dubbatame yoo ta'u, Pireezidaant Omar Hassan Albashir akka taayitaa gad lakkisan gaafataa jiru hiriirtonni. Dinagdeen Sudaan eega Sudaan kibbaa biyyattii irraa bilisoomte as gada deemaa akka dhufedha kan dubbatamaa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuuleen kubbaa miillaa naannoo Amaaraaf Tigraay sadaasa waggaa dabreerraa jalqabee walitti bu'iinsa deeggartoota gam lameenii gidduutti uumamerraa kan ka'e dirree naannolee lamaanirraa walaba ta'etti kataphataa turan yoo ta'u koomishinoonni ispoortii naannolee lameenii gareeleen hawaasaa adda addaatiif maatiin taphattootaa waliin marii geggeessameen walii galteerra ga'ame. Dhiheenya kana gareen Faasil Kanamaa jedhamu gara Maqalee deemee kan taphatu ta'uun beekamee jira. Ispoortiin nagaa walitti dhufeenyaa fi michoomaaf malee poolitikaa deemsisuuf yookaan immoo siyaasa deemsisuuf miti jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Gabaasaa Asteer Misgaanaa'u soraatu dhiyeessa.
Yoo kilaboota kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay waliin taphatanii warri kubbaa taphatu yoo hedduu tapha irratti wal dhaba. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Amaaraa obbo Asammaa Heeny Asirratti jedhutti walitti yaa'uun kun horii silaa naannoon argachuu malta dhawuu qofaa miti. Akka namii nagaa waliin yaa'eetiin warri kubbaa taphatullee yookaan ammoo daawwatullee nagaan daawwate hin galle qalbii tokkoon hin taphanneef hin daawwanne tolchaa jedha. Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa illee gam lamaanuu odeeffateetiin uummatallee wal mari'achiise amma akka namii walii galeetiin walkee yaa'eetiin taphachuu danda'a tolchee jedha. Akka kanaan kilabiin magaalaa Faasil kan kubbaa miilaa naannoo Amaaraa jechuu dhiyoottuu naannoo Maqalee dhatteetiin kilabii achi jirtu waliin taphatte. Kilabiin naannoo Tigraay illeen Sihuul Shiree Hindasillaasee illee naannoo Amaaraa dhufteetiin warra waliin taphatu waliin taphachuuf qophii jirtu jedha obbo Asammaa Heeny.
ወደነበረበት ሁኔታ እንዴት መመለስ ይቻላል የሚል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስፖርት ኮሚሽን
አከናጀረው በሰማኸኝ ፍሉም ዱሪት አክሳንዴ ቢያነተልቹፊ ኮሚሽን የስፖርትናኖ አማራ ቲፍ ከናኖ ትግራይ ቲቪ ወርዱ ቢንቱላል ተወልማሪያቴ ተንስጋይ ትርጉም ተነቆጴ ስነቴኒ ኢራት ወሊጋላኔ ተንረኮን ነጋለን እንጀርቱ አብዲታን ቀምናለ ኸራውሩም ሰገንታ ባይቲን ተበታኒ ጀደ ናኖ ኩኒ የህዱ ረክነ ከነቀባኒ ነክንሱናም ፈላን ማሪያቻ ፈላቹት ትጅረን
ከነን ኢትዮጵያ ባተርገማና አንኖሌን ወልዳንገሰን ገረነገኘ ሳኒ ድራኒት ዴቢውዳ ወሊን ወጀቹ ወሊገለኒ ጅሩ ጀደማ ሆገኖን ቡልቺሳፍ ሲያሳ ከናንኖሌ ኦሮሚያ ሶማሌ አረሪፍ መጋላ ድረደዋ አከስመስ ሆገኖን ኦላና ፖሊሲ ፌደራላፊ አጀጀገመባ ግዱት ማሪን ጉዮ ቶኮፍ ገገ ሰመን ረኮሌን ነገኛ ናንኖሌ ሰነ ሙደተ ማሪፍ ዲያቴ ረትዱበተኒ ጅሩ ጀዳ ገባሳን ቪኦኤ አዲስ ቸኮል
ከነገ ፈታጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዋጅሮ ደፈኖፍቲ ከነጋ ኢትዮጵያ ዱራኒብ ዳይሬክተር ከቱራን ኦቦጌታቾ አሰፋ ተወና ጀለኦልቹፍ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ወሊን ዱበታ ከጅራን ተኡ ዋጅር ረባለንጋሙ ምች በክሰጅራ ገመካነንሞ አያነ ገኒ ካን ከበጀሙፍ ጅሩ ከን ኢትዮጵያ ሰበባ ጎቹዳን ሂደምቶ ተጥበሸኒ ኦሊፍ ዲፈምኒ ከጎዶሙ ተኡ ዋጅር ኩምበሴራ ገባሰ ከን እስክንድር ፍሬውተርገ ቱጁበ
ሞቱማን ፌደራል ኢትዮጵያ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ድማ ጌታቹ አሰፋላል ጅሱዳን ገመናፍ ገመስታውን ወልደጌ ፈታጅራቹ ረጋሌን ከሌሳ ቀበኒ ባን ሙልሰኒሩ ዳይሬክተር ዋጅረቲ ከነጋፍ ኦዴፈኖ ኢትዮጵያ ድራኒ ጌታቹ አሰፋ ተዋና ጀላ አከኦል ሞቱማናኖ ትግራይ ወሊን ማሪን ገጌ ሰማ ጅሩ ሃንገዮናን ጥምራምን ጅራቹ አባናለንጋ ፌደራላ በክስሴራ ኢታምር ገነማ ሃማን ከነን ሸከማን አንገወን ዋጅረቲ ከነጋ ካብሮን ተዋና ጀላ ኦለኒ ቶርባኔን አንገቶኮ ቦድ ዋኤን ኦቡጌታቾ አሰፋዱ በተሙጀል ቀበይ ገባ ሰራወቲን ሰሆጂ ባቲሸኒ ዴሱፍ ከሬሰ ፓርላማት ከናርገማን አባና ለንጋ ብራሃኑ ጸጋየ ሚሴሶ ተብራ ጋፊ ዲያቴፍ እና ዴቪ ከነን ዲመሳ ኢፈት በክስ ሰኒሩ የከድ ኢታምር ገነማ ሃማድ አንሸከማኒ በርባደማ ከጅራን ጌታቾ አሰፋ ሃንገዮና ቶአና ጀለ ኦልቹ አቡ ሳኒቲ አባና ለንጋ ጸጋየን ከነብሰን ናኖ ትግራይ መቀሌ ከሰ ጅራቹ ሳኒ ገሩ ዱበተኒሩ har gazete sota fipsa kan kennan director qunnamti ummata kan wajira balanga obuznabu tunus hali shakkama kana malir akajiru ibsani jiran
የመረጃ ደህንነት ዋና ኃላፊ የነበሩት አቶ ገታቹ አሰፋ በትግራይ ክልል መቀለ እንደሚገኙ በግል
እትጋፈተማን ወጅሮ ደፈኖፍ ቲከነጋ ከቱራን ኦጌታቹ አሰፋ ናኖ ትግራይ መቀለት ከን አርገመንተው አባና ለንጋሙ ምችሙል ነጥብሰኒሩ ከናፍ የካን ሸከመኒ ድምሳኒ ምርቲ ተከዲያቱፍ አጀጅ ሂዳ ከምባይ ተኡ ምርከኔ ፈነራ እን ከብሮን ነሞተ ከነ ማሊፍቶ አተሙ ደደበሜ ከጀዱፍ አባና ለንጋ ስብሰኒሩ ገመከኛኒ ሰበባኑ ትኤስኑ ቶክ የክ ሆጀተሜ ወልጣጣ ተኡላልቺሴ የካወን ከነ ቁልቁሌሱ ፌሮ ፉደቴራ ለማፋን ሆገኑ ተሞቱማ ኦላኖ ዋንቱረኒፍ ኢባ ቀባቹ ደንዳ ከነራን ከንከ ነሞኒ ኩን ኤሳ ከጅራን አደባፈቹፍ ያሊ ጉዳን ጎዳማ ቱሬ ጀዳን ኦቡጌታቾስ ተሸከምቶ ተከብሮ ሙርቲት ኤሱፍ ያሊን ጎዳም አከትፉፍ ኦቡዝናቡን ኢብሰኒሩ
ህዝቡስ መደበቅ አይቻለም የትኛውም ህዝቦቻችን የግበላነትን ለማረጋጋት የከፈሉት መስዋዕትነት
ኡመተ ግዱር ኦከቹን እንደንዳሙ ኡመተ ኬኛ ኤሰ ጅራቱዩ ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱፍ ወሬገ መሳምባሰን ኬሱማ ኡመተ ትግራይ ወሬገ መንባስ ሰልጳሚቲ ኦላንቱማ ሴራ ከበጪሱፍ ወሬገ መሃገሲ ኡመተ ባስ ከነኔ ከንሸከማን ቦባሳ ጀለ ካኤ ቱራ አመንቲጀድ ኡንቀምኑ ጉመት ቃሞቲን ኩን የሮዲዮ ሙርቲ ጥያተኒ ሙርቲ ሴራ ካርገተን ከነስመኒ ሙርቲ ቆፍት ከሙርቴሱታ ቃሞቲ ከነቱ አናጀለ ኦልቹፍ ልቡና ማበዱን ቀቡ ስኑቱ ራወተሚን ወሊንታኔ ማሪያቹዳን ቡልችቶ ተናኖ ወሊን ሆጀቹዳን ሸከምቶኒ ኩን ሴረ ድረተ ከያተኒፍ ሆጀታ ጀራጀዳን ነምኒ ከሚዩ ጀዳን ኦቡዝናቡን አንጎ ሲያሳ ሰበበ ኦፈርካ ቀቡ ቆፋፍ የካ ረንዴቢያ ዮካን ድሬሰ ዋንቴፍ ዮካንሞ አንቱማ ኡመታን ቀበጀቹ ቆፋን ኡመተ ግዱር ኦከቴ ኦሉ ደንዳ አዴምስ ጀዱንጅሩ አከዝጀነ ሲናማኑ ጀዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቦጌታቾ አጀጀ ሂዳ ቲባሱን ከበርባደመን ተኡሳኒስ እና ኤፕስ ኩን ከጀልቀባቲ ቶርበነንድሮ ቶአና ጀለከኖላን የከ ኢላልቾ ኦቦያሬድ ዘሪሁን መቃሳኒት እና የከ ኢላልቾ ኦቦያሬድ ዘሪሁን ኢታና ሳኒ መቃንሳኒ እረደደብኤ ቱቀሙኒስ እብሰሜራ ዱቢማ አባለንጋ ፌደራላ ገሩ ቡጌታቾን ከበርባደመንተው ድሩማኑ ኢፋ ጎኔ ቱሬ ጀዳን ናኑ ትግራይቲ ደበርሴ ከኑዲ ደሞ ማሊፈን ገዮና ሂንቀባምነ ሰጀዱ ፍሌ ዴቢ ከነኒሩ
አንደኛ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ መሆናቸውን መጠርጠር ከተጀመረበት ጊዜና በጥናታችንም ካገኘነው
ቶኮፋ ጎቻየካ ከዘት ህርማቱ ተኡን ሸከሙ ኤርገጀል ቀበ ካሴ አከሱመስ በይቆረና ኬኛ ራቀበ አከበርባደመን ረድዴ ቢሂማ ማቱሬ ነሞንኩን አንጎሞቱማ ኦላና ከሰዋንቱራኒፍ አርገሙን ሳኒ ቆፍትዩ የሮፍዳታ ሃለሳን ከሰጅራን በሩኒስ ቆረና ኦፊሳ በርባዳ ከነመረ ኤርገጡሙሬ ለፈሳንጅራን በሩደንደኝ ቡልጭቶ ተናኖ ወሊንሌ ዱበታ ጅራጀዳኒሩ ሀረዋጅራ ባለንጋት ጥብስከነሜ ዲሞቲ አዳዳ ሶፍከሳ ቀበቱሬ ኢድአምቶኒ ዲበሸኔ ኦልታን ኢፋምኒ ጎዳሜ ፊገድ ኢፋሙንሌ ቱቀሜራ ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቦርዲ ኢፋማ ባለንጋ ኦቡዘለቀን ኤናይብሰን ኬሱማ ዳኢማ ዱበርቶኒ ኦፈርካ ቀበን ከነን ዲግደሚ ጃ ኦልታን ኢሚሳኒ አደትላለሜ ምርግዳ ኢመኒ ወሊኒስ ወልቀበቴ ኢፋምነከ ጎዳሜፍ ዱበታኒሩ አያነ ገኒ ሰበበ ጎዳቹዳን ከነን አከ ገድ ኢፋመኒፍ ኢፋምኒ ጎዳሜፍ ጅማታ ዱፉ ቀበ ከን ሂከመንተው አባን አለንጋ ቤክስ ሴራ ጀደ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
gabasa biratti dabarra namoonni 1700 ol halella hidattoonni bulchiisa naannoo somaalee moyyaletti geessaniin qeerra baqatan gargaarsa tattamaa akka isaanii barbaachisu aanaa moyyaalee beekseera bulchaan aanaa moyyaalee obbo baggajjaa morgee namoota kan adda baafnee waajjiratti sabalaa oromiyaaf erginus haga yoonaa namoota kanaaf gargaarsi dhufe akkan jirre himanii jiru warri mana baqatanii jiran immoo gamsaanii rakkoo keessa jiraachuu isaanii himataa jiru koomishinni ittisa balaa oromiyaa yeroo dhiyootti namoota kanaaf gargaarsa ittiin ga'uuf hojjetaa akka jiru dubbata galmoo daawittu gabaase kuno
namoonni aanaa mooyyaalee gandoota hedduu keessa haleellaa hidhattoota naannoo somaaliitiin manaa baqatan rakkoo keessa jirraa jedhu namoonni qe'ee buqqa'anii jiran hedduun yaada isaanii biyyoof kennan yoo dubbatan manni keenya waan nu duraa gubateef daa'immanii fi maatii qabannee goodaa raasa keessatti hafnee jirraa jedhu aadde Aminaa Abdii haadha ijoollee torbaati hospitaala mooyyaalee dudduuba bakkee keessa haalatti jiran akkasitti dubbatu.
Nyaadanii ibiddi mukee kaa'anii gubanii waan jiran keessa dheennee waan saamassaamanii waan kaallee gubanii. Durii hojjenne ta'uuf lafumteen fa'aa bulchina amma waan bulchinuunillee akka nuraasuu keessatti. Eedeeki wanni isin nyaatin jirtu akka numtiifna yoo arganne nyaattee kaallee furruma bulti.
Namni anaasofsiise kaan adde Faaxumaa Roobaa jedhamu. Isaanis ijoollee 12 qabaa jedhan yoo waan manaa isaan baqachiise mana adde Faaxumaan torbee achaanu raayyaan ittisa biyyaa abbaa warraa koo obbo Roobaa qancaree jaatanii narraa ajjeessinaan ijoollee fudhee manaa ba'ee jedhu ammas mooyyaalee shawaabarrii baqatanii dubluuq nama bira qubatanii jiraachuu dubbatu.
Ijoolleen beekii sagale baqattee raasa jechi nuuni qabeenya namittiin deebiin namitti keessa baasinee nakkeessee qubsiinaanaa. Saamneen illee laftee hojjamin irra dhammallee laftee keessa hin baanetti deebiine gubbaa jaanjina. Wooma tokkolleen hin jiru kan inni nyaataa hin dhugaan tokkolleen as hin jiru. Akkuma rabbitti nu jireessatti jiraanna nabseen hojjan bahinii waan taatiin qabdu nun carraatti carraa kuma jirra homa hin jiran. Wanni nu jirruuf naannoo sanaan nu dhufee jedhame.
Akka bulchiinsi aanaa mooyyaalee jedhutti aanaa mooyyaalee gandoota hedduu keessaa haleellaa dhiyeenya kanaa qofaan nama gara 1170 oltu qe'eedhaa baqate. Obbo Baggajjaa Morgee bulchaa aanaanichaa yoo dubbatan warri qe'eedhaa baqate kun bakka baay'eetti faffacee jiraachuu himani.
Namni baay'ee bittinnaa'e gara mootummaatti dhaannoo gandoota baay'ee kan magaalaa baadiyyaalee keessa buqqa'eetiin jiraatti akka aanaatti qulqulleessineetiin ka'aa gammaatti mootummaadhaaf gabaas namkuun 174 gabaasne jirra. Inni sun ammoo Keeniyaatti gara aanaa tollaa kanaaf haga magaala guddittii godinaatti kan hundaatti buqqa'aniitiin naannoo sun hunda jiru. Kanaaf bittinnaaniitiin gargar jiranii garuu aana keessas kan jiran jiru isaan kunis ammas waan xiqqoo tasgabbii uumam kanaadha namni duraas akkas deddeebi'aa kan jirtu ta'uu isaatiin malee uummanni akkuma buqqa'ee jira.
Obbo Baggajja warra qe'ee baqateef gargaarsi dhiyaateef jira agaaffii jedhu gaafatamanii deebittaanu kana kennan.
Gabaasneera wanni mootummaa oliirraa tamma ammaatti nu dhaqqabu hin jiru galbaati gara dhufaa jira danda'a ammoo dhiyeenya kanatti inni gaba. Odeeffannoo qabnu hin jira malee naannoo kanatti inni gargaartii gubbaa irraati baay'ee gadbuu hin jiru naannoo godinaati waan xiqqaa harka qaban tokko dhaqqabaniisi suni namoota naannoo keessa jirutti waan harka qabna dadhaqqabsaati jirra. Innis waan gahaa namoonni halkan tokko lama akkas ittiin bulu malee gargaarsi adamaa ture rakkatanii jira. Yaa'u namummatti dhiyaataniitiin uummatuun biratti baqatan biratti jiraatu uummatti bira baqatan manumitti baqatan ollatti baqatan kaan namuma qabuudha waan jira. Wal qoodataniitiin jiraatan malee wanni gargaarsaa isaan ammaan kan achitti jiraachuun hin jiran jedhameetiin beekamu.
Akka Obbo Baaggajjii jedhanitti bulchiinsi aanaa Mooyyaalee namoonni kun gargaarsa malu akka argataniif gabaasa koomishinii ittisa balaa fi qophaa'inaa Oromiyaaf ergus deebiin garuu hin argamne. Gaaffii kana itti aanaa koomishinii qophaa'inaa fi ittisa balaa Oromiyaa gaafannee turre. Obbo Garramoo Oliiqaa yoo gaaffii kanaaf deebii kennan akkas jedhan.
Warri amma bukkaan yaa godinni akkuma nuuf taasifti 1770 olidha. Sana qofaayyuu miti godina Booranaa keessa durumaan idileedhaananii sagantaa gargaarsaa keessa jiranii fi deemaa jiru 1300 olii. Sana qofaa miti sagantaa wabii nyaataatiin illee warri gargaaraman ni jiru. Aanaa Mooyyaalee fi Gomolee irratti namoonni bukkaan durumaan gargaarsa keessa jiran warri kun jedhanii kan ergan 12,000 ergameera. Kun nyaataa fi meeshaalee adda addaa jechuudha. Ammas warra buqqaan 1770 keessa namoonni gargaarsa duraan keessa hin jirre adda baheennaa nu qaqqabu saayitii isaan jiran irratti ergamaa fi jechuudha. Innaa akkasitti ergaa deemna. Ammaaf garuu karaa kamiin iyyuu gargaarsa hanga qaqqabutti akka rakkoon ittiin hammaannee siiniin akka dafee qaqqabamu immoo of eeggannoo godinarra jiru geessisaa jiruun nyaata dabalataaf boqqolloon gahaa jira. Boqqolloo duubarra. Akka hanqinni bal'aan hin uumamne immoo nullee achi guuraa jirra waan ta'eef innillee akka qaqqabu goonachuudha. Kanaaf gara tokko qofaatiin miti karaa keenyaas karaa federaalaas achis humni jiru hundumaa of eeggannoo jirullee akkasitti yoo geessisan uummata kana xinnoo tasgabbeessuuf tursuu danda'a waan ta'eef karaa hundumaa akka qaqqabuudhaan nuti hojjechaa jirru.
Obbo Garramoon konkolaattonni gargaarsa kana geessan deemsa akka jalqaban himanii yeroo turbanii keessatti gargaarsi kun namoota kanaaf dhaqqabus dubbatanii jiru. Rakkoon Mooyyaaleen jiru kaan cufamuu hospitaala Mooyyaaleeti. Kunis torban kan ga'e yoo ta'u ogeessonni yaalaa hospitaalichaa irra deddeebiin dhukaasni hospitaalicha irratti waan dhukaa'ee fi magaalaa lakkisanii ba'aniiru jedhan jiraattonni magaalatti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Mooyyaalee rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu mirkaneessee jira. Dr. Darajja Dhugumaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati.
Naannoo Mooyyaalee xumuramee hojii walqabate rasaasaa fi akkasumas meeshaaleen waraanaa gurguddaa ni darbatamanii mooraa hospitaala Mooyyaalee keessa waan bu'anii fi ogeessonni sodaa guddaa irratti kan ka'e hospitaala gadhiisanii baqatanii jiru. Keessumattuu hakiimota 10 kan naannoo sana turan hakiimonni kun sodaa guddaa waan qabaniif waan deddeebi'ees yaalii adda addaa taasifamaa tureef rasaasnis dhufee waan mooraa keessatti lafa dhahaa tureef bahanii jiru. Isaan duubas immoo narsoonni ogeessonni warreekaanis yaa'u sodaa kan waan ta'eef bahanii jiru. Kanaaf torban tokkoof hospitaalichi hojii dhaabuu danda'ee jira. Garuu dhukkubsataan immoo hamma danda'ametti buufataalee fayyaa naannoo sana jiraniif gara hospitaala itti siiqee jiru yaabilloota akka deemee yaalamu kan taasifamee jiru. Rakkoon kun dhugaadhaa qabatamaatiin hin jira. Garuu akka biirootis immoo hiikuudhaaf yeroo ammaa kana tarkaanfii tokko tokko fudhachaa jirra.
Dr. Darajjee hospitaalli kun yoom akka tajaajila kennutti deebi'u gaafadhe akkas jedhan.
Akkuma beekamu hospitaalichi akka deebi'amuuf tokkoffaa qaamni biiroo jiru gar bu'ee guyyaa lamaan kana qaama hawaasaa achi jiruu fi ogeessota achi jiran wajjiniin manarraa waamnee bakka adda addaatti bilbilaanis maatii isaanii bira kan deemanis jiru isaanii waamnee haasofsiisnee jira. Haga danda'ametti quuqa uummataaf qabnu haala kamiyyuu gidduu keenya akka ta'aa jiru qabnu irratti walii galiitti kan jiru. Hakiimota saaluma kanaatiin akka isaan hojiitti deebi'anii fi ittiinneetti kan jiru. Kana malees yeroo ammaa kana uumaan waraana biyyaas naannoo sana hin jira waan ta'eef. Egaa hojii nageenyaa cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama keenyaan garuu haala kam keessatti iyyuu dhukkubsataa ta'aa jiruun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef ogeessonni kutannoo qabaatanii akka isaan naannoo sana jiraniif yaadaa jirra. Kana malees mooraa hospitaalaas akka deebi'ee qulqullaa'u qorichaa fi meeshaalee yaalaa barbaachisaa ta'an immoo biiroo irraa xeerrataman akka deemuu fi irratti walii galee jirra. Torban tokko keessatti gara ta'aa jira duraatti akka deebi'u carraaqnee hojjanna jechuudha.
Haala nageenyaa amma Mooyyaaleen keessa jirtu yoo dubbatan bulchaa naannoo Mooyyaalee bulchiinsa isaanii humna raayyaa ittisa biyyaa nageenya magaalattii to'achuu dhufee waliin mari'ataa akka jiru himan. Gama naannoo Soomaalee waan ta'aa jiru gaafannus humni raayyaa ittisa biyyaa as jiru marii fi waan waliin hojjetaa jiru mara isaanii waliinis raawwataa akka jiru qofaa nuuf himaa jechuunis dabalanii Obbo Baaggajjii Morgee himanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma galgala keessaa sa'a 2:45 darbee gara 50 hiiqaa irraa nu biraa immoo guyyaarra walakkeessa guyyaarra chukooti 49 darbeera. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasiin Shaambuu gosa barnoota adda addaa barataa jiran beekamtii waan hin qabneef jecha yuunivarsiitii ammumaa falanuuf hakennuu jedhu. Kaampaasiin Shaambuu gama isaatiin komii barattoota kanaa fudhatama hin qabu jedha. Barattoonni haala amansiisaa hin taaneen akka kaampaasii Shaambuu deemnu taasifamne jedhu. 200 caalaan immoo komii isaanii fudhatanii naqamtee mooraa guddicha dhaqaniyyuu deebii quubsaan arganne. Ministeerri barnootaa gama isaan yuunivarsiitii dhimmicha qulqulleeffatee akka deebii kennu gaafateera. Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaambuutti muummee barnootaa Water Resource Irrigation, Chemical Engineeringii fi Biosystem baratan 430 caalan keessaa komiidhaaf kan kaampaasii muummicha naqamteetti argaman 200 kan ta'ani. Barattoonni kunneen barnootni keenya waan carraa hojii hin qabneef yuunivarsiitichi ammumaan falanuuf kennuu qabaa jedhu.
Rakkoon mudate amma guyyaadhaan achi keessatti gaaffiin amma tokko waan dipaartimentii achi keessa jiru. Onlaayinii ta'u beekamtii qabaachuu akka yuunivarsiitii kanaatti ammammaatti beekamtiin qabu. Bulchiinsi yuunivarsiitii Wallaggaa irra jiru agammaatti waan nuuf nutti dhiyaates nu asoosiisuus hin dandeenye.
Namni abdii maaliif qabna gaafa baanu yookiin agirii jedhamni agiriidhaan beekamaa jirru yookiin teeknoon matanaanu teeknoon onlaayin nuu ta'e barachaa hin jirru nuun yookaan barnootaan fayyadamaan taane teeknoon achi jirru kun teeknoo asitti deebine namni jiru asitti furmaata akka nuuf kennu ammammaatti furmaatan arganne.
Barattootni muummee barnootaa sadanii VN dubbisee akka dubbatanitti waggoota sadii dura sababa quubsaa hin taaneen mooraa naqamteerraa gara mooraa Shaambuutti geeffamne waan galteewwan barnootaa guutuun nuun dhiyaanneef iyyachaa turree deebii garuun arganne jedhu.
Teeknoonii mooraa Shaambuu deeme akka kootti akkuma birrii meetakii hatanii jedhee tayyaa sababiin isaa ergee achi deemne qaamni achitti siin beeknu jedha. Biiroon barnootaa achitti hin beeku jedha. Nuni amma eessa jirra kan jedhu gaaffii dhumti guddaanii.
Kaafaasiin suni kan agiriidha akka ittiin dhaqan gara sanatti socho'u nuuni injiinariingiin as keessatti beekamaa yookiin amma haala mijeeffannuu kan fedhe baay'ata ta'ete waggaa tokko itti achi nuun turtaniitu isa booda achi as deebitu malee achitti barattu miti amma as keessaati haala tokko tokko mijeeffannutti dhalanaan jedhanii yeroo.
Barattootni biroon waggoota darbanitti akka muummeewwan kunneen beekamtii qabaatanii carraa hojiis mijatuuf gaafatan sodaachifamaa turan jechuudhaan baranas yoo furmaata hin argatin carraan keenyaa kanuma barattoota duraanii waan ta'uuf barnoota keenya addaan kutnee gara mooraa guddichaa dhufnee jedhu.
Yeroo dheeraa fi isaanii nu waamaati dhufanii nu naasosiisanii dhimma kanarratti maaliif ammaatti deebii tokko hin argatin jirra kan jedhuun bulchiinsa yuunivarsiitii Shaambuu jirra jiranii isaaniin gaafachaanii turreerra. Haa ta'u iyyuu malee dhumaadha kan isiniif xumuruu danda'u nuun jedhu malee isaan achi keessatti waa hundumaadhaan yoo barataan gaaffii tokko kaasuudhaaf jedhe gama ariisaatiin malee wayii tokko tokkoon kan isaanii dorsiisaniitu achi keessa jiraachaa turre amma guyyaa irratti.
Barattootni bara darbe eebbifaman rakkoowwan garaagaraaf saaxilamus barattootni kunneen dubbatanii jiru.
Keessaati amma bucaamte bal'een gaddaa eebbifame baayoosiistamii irraa ba'e inni mataan isaa hidhameeti dhaqan akka inni nutti mitti. Ragaa sobaadha kuni ateessaa fidde waan jedhamuun gurbaan sun mataan isaa dhaabameeti hidhaa tureeti kan inni ba'e.
Diiniin kaampaasii Shaambuu Dr. Kaasaan Gurmeessaa waa'ee komii ka'ee quba qabaachuu nutti himanii gosootni barnootaa jedhaman waan gosa barnootaa qonnaa wajjin walitti dhiyaataniif gara Shaambuu dhaqan jedhu. Beekamtii hin qabu kan jedhame dogongora ta'uu himanii carraa hojii walqabatee garuu muummeewwan barnootaa biroo irrattis akka biyyaatti rakkoon jiraa jedhu. Komiin barattootni gama hanqina galteewwan barnootaa ilaalchisee kaasan illee kan fudhatama hin qabne jedhanii jiru.
Makaanikaal injiinee elektirikaal injiinee warroon biqiltoota beekaman iyyuu hojii dhabanii baay'ee taa'aa jiran kun haala biyyaa kan ol qabataa jira. Qaban biyyoonni amma kaasanii Shaambuutti dhabnee barachuuma hin qabu kan jedhudha. Guddina naannoo jibbuudhaan ijoollee tokko duubaan ijaarsan kun hawaasni guutame iyyuu barsiisaan jiraa hin guutamee jira.
Komii kana qabachuudhaan gara Wallaggaa Yuunivarsiitii damee muummicha deemnus barataa fi hawaasa yuunivarsiitichaan ala eenyuyyuu hin seensifamu jechuun hojjettoonni eegumsaa alatti nu ittisanii jiru. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tamasgan Gaaromaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe sababa walga'iin hin milkoofne. Bakka bootni barattootaa kaleessa waaree booda isaan biraa beellama qaban ammoo pireezidaantichi mooraa Shaambuutti barattootni kunneen deebi'anii akka deebi eeggatan itti himuunuuf himanii jiru. Ministeera barnootaa irraa Dr. Katamaa Masqalaa dhimmicha beekuu nutti himanii marii pireezidaantii kan yuunivarsiitichaa yeroo ammaa waliin taasisaniin akka dhimmichi qulqullaa'ee deebiinitti kennamu kallattiin taa'u nutti himanii jiru. Erga komiin barattootaa kun qulqullaa'ee boodas waan lama keessaa tokkotu ta'a jedhu.
Promotion inni irratti hojjetamee komii sarbisiin isin beekne kan jiru tokko ture isa yuunivarsiitii kan tokko qulqulleessee waan deebi'u mullee barreen gaddaa barreessinee fi waan ture public sarbisiin barreessee raagaruu waan jiraale qaamolee kan taraanotaan baasee ta'iin promotion akka hojjetu kan jedhu kan inni jenne boosun ta'u baate immoo akka qoratamee seenetti dhaa dhihaate cufamutti gahuu akka danda'udha kan jenne. Kan ammoo kan murteessuu danda'u yoo seenetti yuunivarsiitii malee ministeera barnoota yoo kan gabaadhamu ta'e akkam goona kan jedhu kana qorannee seeniin turmaata kenninaadhaan ka wanni jedhama.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamteerraa.
Waggaa darbree jenna gaakaleessa dheengadda darbe waan ta'eef 2018 keessa ijoollee miliyoonaan lakkaa'aman kanneen naannoo walitti bu'insaa jiru keessa jiraatan dhiittaa mirga namoomaa hamaa ka lubbuu isaaniif sodaachisu keessa jiraatu. Jaarmayaan gargaarsa daa'immanii UNICEF hoogganoonni addunyaa ijoollee rakkoo keessa jiraniif eegumsa akka godhu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gaafatee jira. Liisaa Shelaayin Jenevaarraa nu gabaasteetti tujube.
Bara 2018 keessa nageenyi dhabamuusaaf hookkarri ka'uurraan kan ka'e ijoollee miliyoona 28 ol qe'ee ofiirra akka godaanan dirqisiifaman. UNICEF akka jedhetti addunyaarraa walitti bu'insa bakka 40 geggeessame keessatti ijoollee danqaman gargaaruuf yeroo 300 ol dhaqqabeefii jira. Ijoolleen kun dararamaniiru, humnaan gudeedamaniiru, akka of wareegdotaatti itti fayyadamaniiru, loltoota ijoollee ta'uun fo'amaniiru, gareelee hidhatan dararaa raawwatan hedduufis saaxilamaniiru. Lolli geggeessame ijoollee kumaan lakkaa'aman ajjeesee kaan innaa madeessu gama kaaniin daafoon walitti bu'insa kanaa ijoolleen itti dabalaa akka du'aniif sababaa ta'e. Fakkeenyaaf ijoolleen dhukkuba ittifamuu danda'uun Yemen keessaa daqiiqaa 10-10 du'u. Kunis addunyaa keessaa rakkoo namoomaa isa hamaadha. UNICEF damee Ameerikaaf itti gaafatamtuu kan ta'an Kaaril Stern raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wabii nyaataa dhabamuun hanqinni nyaata madaalamaa akka hammaatuuf sababaa ta'e.
Fakkeenyaaf Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti wal waraansi irra deddeebi'ee gaggeeffamaa ture. Kanaaf ijoollee sadii keessaa lama gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Ijoollee 43 kanneen umriin isaanii 5 gadi sababa hanqina nyaata madaalamaa hamaa irraa kan ka'e balaa du'aatu isaan eeggata.
Istarn akka jedhanitti hookkarri quunnamtii saalaa dubartootaaf durboota irra ga'u naannoo walitti bu'insi keessa jiru hedduu keessatti akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamu.
In northeast Nigeria where you have armed groups you have including the Boko Haram.
Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa Boko Haraamiin dabalatee bakka gareeleen hidhatan keessa sosso'an keessaa ammayyuu durboota irratti fuulleffatamee jira. Kunis humnaan gudeeddii dabalata. Haadha manaa loltoota akka ta'aniif dirqamu of wareegdummaafis itti fayyadamu. Kan achitti raawwatamaa jiru hedduu suukanneessaadha.
Stern akka jedhanitti biyyoota walitti bu'insi keessa jiru keessaa ijoolleen dararaaf saaxilamu. Ijoolleen koolugaltoota miti. Baqattoota miti. Ijoollee Somaaliyaa yookaan Yemen kan Siiriyaa yookaan Rohingaa miti. Ijoolleen ijoolleedhuma. Kanaaf lubbuu ijoollee oolchuun siyaasa kamiinuu waliin qabatu jechuudhaan itti gaafatamtuun UNICEF damee Yuunaayitid Isteetsi Kaaril Stern beeksisaniiru.
Egaa kanarraaf jenne kanumaa sirba kanaan nagaa sinitti dhaamna. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Iratu khambir tahe biya biye torati saba biya na go gaisati akabal machuna muti sodaru budi aje biya bae kubaje iratu khambir tahe ya bibiye torati saba biya da go gaisati akafal machuna muti
ይህ